I was in Tallinn many years ago, also in Vilnius, but now not here. It was when Gorbachev was...
Pirms daudziem gadiem esmu bijis Tallinā, arī Viļņā, bet nekad šeit. Brauciens uz Baltiju notika to laika, kad Gorbačovs slēpās savā villā, Augusta Puča laikā. Tas sākās Šveicē un tajā piedalījās arī KGB. Es satiku Čekas pulkvedi, viņš bija radinieks pirmajam Čekas vadītājam Fēliksam Dzeržinskim. Pilnīgi tā pati seja, tik neticami. Bija interesanti redzēt, kā ceļā satiktie cilvēki skatās uz šo vīrieti, kas tik ļoti atgādināja Dzeržinski un cik ļoti viņi baidās no Čekas. Tagad liekas pilnīgi neticams stāsts.
The people was afraid about the KGB. Incredible stories.
For what media were your...
Vai tas bija žurnālistikas brauciens? Kādā medijā toreiz strādājāt?
I was for the French TV.
Francijas televīzijas otrajā kanālā, sabiedriskajā televīzijā.
The public channel.
The question,
protams, mums savukārt interesē, kāpēc šogad tieši Latvija ir izvēlēta Francijas labāko žurnālistu balvas pasniegšanas ceremonijai.
For
Because there is
ceremony.
La Lettonie était importante pour nous.
Ir vairāki iemesli, kāpēc mēs esam ieradušies Latvijā. Pirmkārt, tādēļ, ka par Latviju Francijā joprojām runā ļoti maz. Vēlamies atklāt, saprast un iepazīt to. Otrs iemesls – Latvija pat labi uzņem Krievijas neatkarīgos mēdījus, un mēs vēlamies godināt tos, kuri palīdz uzticamas, pārbaudītas un kvalitatīvas informācijas saņemšanai.
Just verifier l'information de qualité.
Zinu, ka arī jūsu darba kārtībā ir Krievu mēdīju apciemošana Latvijā. Vai būs tikšanās arī ar Latvijas žurnālistiem?
Oui, bien sûr. Nous voyons tous les journalistes. Pour nous,
Jā, protams, mēs satiksim arī Latvijas žurnālistus. Balvas mērķis ir atbalstīt un palīdzēt visiem žurnālistiem, iegūt patiesu un uzticamu informāciju. Tāda ir Albera Londra asociācijas būtība. Mēs tiešām vēlamies kaut ko iemācīties no visiem, tāpēc tiksimies gan ar Latvijas, gan Krievijas neatkarīgajiem medijiem. Balvas ceremonijas vakarā mums būs tiešraidi arī ar Ukrainas žurnālistiem par to, kā notiek viņu darbs. Viens no žurnālistiem, ko bijām aicinājuši, atrodas slimnīcā. Viņš ir ievainots. Kopā pūlamies orientēties šajos sarežģītajos kara apstākļos.
Un jūs pats esat saņēmis balvu 1991. gadā, kad starp citu Latvija atguva neatkarību. Par ko jūs saņēmāt šo balvu?
Mon prix était sur une affaire d'espionnage énorme qui s'appelle l'affaire Farewell.
Balvu saņēmu par lielu reportāžu spiegošanas lietā, ko sauc par Farewell lietu. VDK pulkvedis Vladimirs Kručkovs nodeva informāciju Francijai un arī pasaulē par to, ka Padomju Savienība gatavojas Amerikas Savienoto Valstu pretraķešu aizsardzības sistēmai, tā sauktajiem zvaigžņu kariem, pretstatīt savu zvaigžņu karu programmu. Šī informācija mainīja spēku samēru pasaulē. Es ar kolēģi uzdevu jautājumus bijušajai VDK amatpersonai Kručkovam, kurš sākumā dusmojās, bet pēc tam tomēr uz šiem jautājumiem atbildēja. Pāris gadus vēlāk viņš centās īstenot valsts apvērsumu.
Voulu faire un coup d'état contre Gorbačov.
Šogad uz Latviju ir atbraucis tiešām netipiski liels daudzums franču žurnālistu. Daļa neslēpa, ka viņu interese par Latviju saistīta ar to, ka tā ir tuvākā vieta, kur var piekļūt Krievijai. Vai arī Latvijas tēls pašlaik Francijā ir labāk iezīmējies?
Oui, par définition, évidemment. Mais ça n'est pas suffisant.
Jā, noteikti. Latvijas tēls ir labāk pamanāms, bet tomēr nepietiekami. Latvija Francijas medijos galvenokārt tiek parādīta kā valsts, kas palīdz Krievijas neatkarīgajiem žurnālistiem. Mums vairāk vajadzētu interesēties par pašu Latviju, par procesiem, kas notiek Latvijas sabiedrībā saistībā ar karu Ukrainā. Šis karš skar un satricina visas demokrātiskās sabiedrības, arī Francijā un Vācijā. Francijas žurnālistiem tiešām vajadzētu interesēties, kādas sekas Baltijas valstīs atstājušas karš.
Et donc de la Lettonie par rapport à cette guerre, voyez?
Vai Albers Lons atbraukt uz Latviju, ja viņš būtu dzīvs?
Albert Lons was in Lettonie, but
Alberts Londrs bija Latvijā 1920. Gadā. Iemesls – viņš vēlējās iekļūt Krievijā. Gribēja būt pirmais franču žurnālists, kas ir to izdarījis, bet neviens nedeva viņam akreditāciju, jo Krievija bija padomju valsts. Viņam vajadzēja apceļot virkni valstu, lai atrastu durvis, pa kurām tikt Krievijā, dabūt attiecīgos papīrus, un arī Latvija tos nedeva. Ceļojums ilga 58 dienas, tas bija gar Krievijas robežu, Igaunija, Latvija, Zviedrija. Viņš iekļuva Krievijā Holodomora laikā. Viņš redzēja to visu. Tas bija šausmīgi. Atgriežoties Francijā, viņš uzrakstīja šokējošus rakstus pret boļševiku režīmu par cilvēkiem, kuri vienkārši mira uz ielas. Tie bija vareni raksti, kas atvēra cilvēkiem Francijā acis par realitāti. Londra draudzina un kolēģi, ko sauca André Violis, arī veica tādu pašu ceļojumu, satika Ļeņinu, intervēja viņu, tik tuvu, kā tagad runājam mēs, un arī rakstīja par Holodomoru. Tas bija gan Ukrainas, gan Krievijas teritorijā, bet Krievija to noliedza. Ārpasaulē neatklāja, ka kaut kas tāds vispār notiek, bet Francijā savukārt pat politiķi, piemēram, Francijas padomes vadītājs Philippe Seriot bija sapinušies Krievijas melos, sacīja, tur viss ir kārtībā. Londres gan neko neuzrakstīja par Latviju, viņam vienkārši vajadzēja tikt līdz Maskavai. Viņš tur nokļuva caur Somiju, man šķiet, bet tas bija neticams brauciens. Viņš nerunāja angliski, neprata peldēt, nevarēja lidot, bet tieši tāpat devās uz Ķīnu, Argentīnu, Saūd-Arābiju, visapkārt Eiropai. 8 gadus visu laiku bija darbā, un beigās mira kuģa ugunsgrēkā patiesa žurnālistikas odiseja.
Vai arī mūsdienu žurnālistikā vēl ir tik lielas amplitūdes personības, kā Albert Londres, jeb žurnālistu loma un svarīgums tomēr ir mainījies?
Là nous parlons des reporters. On ne parle pas
Jāprecizē, ka Alberts Londres bija klasisks reportieris, nevis politisko notikumu komentētājs. Jāsaka, ka šodien vairs nav tikpat slavenu un iespaidīgu personību, bet tā varbūt pat ir pat labāk. Liela žurnālistu grupas, kas strādā pāri robežām, nodarbojas ar pētniecisko žurnālistiku, apkopo dokumentus par korupciju, par politiskiem noziegumiem un to sadzird pasaules līmenī. Tas patiešām izsit pamatu zem kājām tiem, kuri cenšas slēpt šos noziegumus. Tā ir jauna cerība žurnālistikas nākotnē.
Tāda kategorija, kas Latvijā valstī ar mazāku žurnālistikas tirgu, nebūtu iespējama ir grāmatas, dokumentālā žurnālistika. Vai Francijā ir šāda žurnālistu grāmatu tradīcija ļoti izkopta, ja katru gadu var atrast darbus, ko var apbalvot? Grāmatu rakstīšana tomēr prasa laiku, par ko ir tās grāmatas, kas šogad pretendē uz balvu.
Alors, d'abord sur l'histoire des livres et des journalistes.
Pagājušā gadsimta 20. un 30. Gados, kad dzīvoja Alberts Londres, tā bija ļoti izplatīta tradīcija, ka žurnālisti raksta grāmatas. Bet tajā laikā tās vairāk bija viņu rakstu izlases. Viņi apkopoja rakstus un reportāžas, varbūt nedaudz piekoriģēja un publicēja grāmatās. Arī Alberts Londres veiksmīgi pārdeva savus rakstu krājumus, bet viņš nemaz netika saukts par rakstnieku. Kādu laiku šī tradīcija bija mazāk izplatīta, tad tā atgriezās, bet vairāk ar noslieci uz politisku analīzi. Populāras ir arī grāmatas par pētnieciskās izmeklēšanas tematiem. Šogad nominētas grāmatas par digitālo pasauli, par situāciju pansionātos, kas Francijā radīja lielu skandālu, īstu zemestrīci. Arī reakcija no uzņēmumu puses, kam pieder veco ļaužu nami Francijā, bija ārkārtīgi spēcīga.
Ce livre fait partie de notre sélection.
Interesanti tieši par problēmām veco ļaužu namos, par kaut kādu sliktu apiešanos ar klientiem.
Oui, maltraitance, les gens ne sont pas nourris correctement.
Jā, gan par ēdināšanas problēmām, gan par fizisku vardarbību, gan par naudas izlietošanu. Šie uzņēmumi pelna lielu naudu, bet viņi to neizmanto, lai ārstētu iemītniekus vai pienācīgi apietos ar viņiem. Tas ir gan sanitārs, gan finanšu skandāls.
Vai jūs zinat, ka viens no Francijas kara reportieriem, Jean-Paul Kaufmann, uzrakstīja grāmatu par Latviju? Kurland, Kurzeme. Tur gan bija ļoti personīgs stāsts, jo viņš kādreiz bija iemīlējies latvietē, un tad viņš sekoja pa viņas pēdām.
Eh oui. Je connais Jean-Paul Kaufmann.
Jā, es Žanu-Polu Kofmanu labi pazīstu. Viņš tika saņemts gūstā Beirūtā kopā ar diviem maniem kolēģiem no Francijas televīzijas otrā kanāla, un es devos filmēt reportāžu par viņu atbrīvošanu. Atceros, ka atgriežoties no gūsta, Kofmans pat vairs neatpazina savus bērnus, cik ļoti viņi bija mainījušies. Viņš ir tiešām ievērojams rakstnieks, rakstījis par dažādiem tematiem, ne tikai par karu, bet arī par vīnu, cigāriem un Napoleonu svētās Helēnas salā. Viņam piemīt apbrīnojuma prasme aprakstīt vietas, kur mums ir atņemta brīvība. Arī viņa gūstā pavadītais laiks ir stāsts par to. Un jā, es lieliski atceros grāmatu Kurzeme. Tā rada francūžos ziņkāri par Latviju. Kāpēc gan lai neiemīlētos Latvijā?
Y compris pourquoi pas d'en tomber amoureux.